i Zot do Gjergji. Në këtë periudhë të veçantë që po kalon në Kosovë dhe debati që po bëhet në arenën e bashkësisë ndërkombëtare për të ardhur deri te përcaktimi apo miratimi përfundimtar i statusit të Kosovës, cila është porosia e IPER-it dhe çfarë prisni ju si kish?
Po, ne presim që të përcaktohet statuti i të ardhmes së Kosovës dhe mbështetemi sigurisht pavarësinë e saj. Mendojmë që ajo do të jetë një zgjidhje fatlume për të gjithë qytetarët e Kosovës, por edhe për popullatën shumicë të shqiptarë. Dhe mendojmë që përcaktimi i statusit është më i rëndësishëm për të rinj, sepse tani pas përcaktimit të statusit do të mundën edhe të rinj të përcaktojnë edhe të projektojnë të ardhmen, për një të kohë edhe zhvillimi ekonomik, po edhe garancia shoqërore.
Miratimi i statusit do të thotë hapi e një perspektive të re, mundësisht të zhvillimit, të përforcimit të demokracisë në Kosovë, si pas jush, a mund të krijoj trazira të reja dhe shqetësime të reja?
Jo, nuk e mendoj që mund të jetë një problem që do të krijohet. Ne presim që përcaktimi i statusit të zgjidhje dhe fillim i zgjidhjes së shumë problemeve në shoqëri. Në asnjë mënyrë nuk mendojmë që ajo do të krijojë probleme të reja.
Une pra ju falenderoj e ju urojmë suksese.
Ju falenderojmë gjithashtu dhe urojmë Radio Vatikanin.